Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Μάκης Ιπετζής και είμαστε και πάλι μαζί σε άλλη μια εκπομπή «Η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο», στη σειρά «Οι Έλληνες του κόσμου», εδώ, στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Μια εκπομπή που, όπως κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα, έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή τους Έλληνες του Λουξεμβούργου, να αναδείξει την πορεία τους, τα ενδιαφέροντά τους και να βοηθήσει, να αποτελέσει δηλαδή και αυτή η εκπομπή έναν κρίκο στην αλυσίδα των Ελλήνων του εξωτερικού. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι μέσω Facebook, από τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook «Η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο» με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως επίσης και από τη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας στο Facebook και με email στο thevoiceofgreece@gmail.com. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας έναν διακεκριμένο καλλιτέχνη Έλληνα που τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια ζει και εργάζεται στο Λουξεμβούργο και αυτή την περίοδο εκθέτει ορισμένα από τα δημιουργήματά του σε μια σημαντικότατη έκθεση γλυπτικής. Μαζί μας σήμερα είναι ο Μανώλης Μαναράκης και Μανώλη, θα μου επιτρέψεις να μιλάμε στον ενικό, αν δεν έχεις αντίρρηση. Σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας.
Καλημέρα, χαίρομαι που είμαι εδώ. Φυσικά μιλάμε στον ενικό και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Μανώλη, έχουμε τη χαρά να σε έχουμε μαζί μας σήμερα με αφορμή την έκθεση γλυπτικής που παρουσιάζεις στο Λουξεμβούργο αυτή την περίοδο και την οποία να πω ότι θαύμασα και εγώ προηγουμένως πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο περισσότερο για αυτή την έκθεση?
Ναι, η έκθεση έχει τίτλο Challenge et al, όπου Challenge είναι ένα από τα έργα που εκτίθεται και παίζω λίγο με τη λογική του ετάλα από τα εργασίες στο πανεπιστήμιο, ώστε να δώσω την αίσθηση ότι το κάθε έργο είναι ένα συγγραφέας που έχει κάτι δικό του να πει. Είναι ατομικής, αυτή περιλαμβάνεται και ένα έργο που έγινε σε συνεργασία με δύο άλλους καλλιτέχνες, το Robert Frank και την Bethany Antico, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πέρυσι, το Δεκέμβριο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο για το S2022, που προηγήθηκε από την πολιτισμική πρωτεύουσα που γίνεται τώρα στην Ελλάδα, στην Ελευσίνα.
Αυτή ήταν και η σύλληψη, δηλαδή η ιδέα της έκθεσης. Κάπως έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Πώς έγινε, ποια ήταν η σύλληψη της ιδέας, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα για αυτή την έκθεση?
Η έκθεση ξεκίνησε διότι εγώ βρίσκομαι σε ένα χώρο που έχω και το στούντιό μου, που είναι ένας χώρος με 5 ατελιέ που μοιράζονται ανά δύο ο κάθε χώρος, τα οποία τα διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Η επιλογή γίνεται κάθε 3 χρόνια με κατάθεση φακέλων και στον ίδιο χώρο των ατελείων υπάρχει ένας εκθεσιακός χώρος που μπορούμε να χρησιμοποιούμε για να εκθέτουμε τη δουλειά μας. Η έκθεση οργανώθηκε κάποια στιγμή προς το τέλος πέρυσι, αλλά ήταν μια ευκαιρία να εκθέσω τόσο τη δική μου δουλειά όσο και εκείνο το έργο που έγινε με το Πανεπιστήμιο, διότι αυτό είναι ένα διαδραστικό έργο που βασίζεται στο μύθο του Νάρχη σου και έχει αρκετά μεγάλη συμμετοχή τεχνολογίας. Οπότε είναι μια εγκατάσταση η οποία ναι μεν έχει το βασικό της κομμάτι σταθερό, αλλά κάθε φορά παρουσιάζεται με τρόπο ώστε να ταιριάζει καταλληλότερα στο χώρο στον οποίο εκτίθεται.
Μάλιστα. Επομένως, όπως παρατήρησα και προηγουμένως, υπάρχουν διάφορα έργα πέρα από το έργο το οποίο έχετε δημιουργήσει από κοινού με τους δύο συναδέλφους σου. Υπάρχουν διάφορα έργα με διαφορετικές τεχνικές, με διαφορετικές ιδέες από πίσω. Υπάρχει μία κεντρική ιδέα πίσω από τα έργα που εκθέτησε αυτή την έκθεση? Υπάρχει ένας άξονας ή είναι διαφορετικές ιδέες που προέρχονται από το πέρασμα του χρόνου? Δηλαδή, εσύ πώς θα παρουσίαζες τα έργα σου στους ακροατές μας?
Υπάρχει μία ποικιλία τεχνικών, αλλά ένα κοινό στοιχείο που έχουν τα περισσότερα έργα μου είναι ότι ασχολούμαι ιδιαίτερα με την ανθρώπινη φιγούρα σε αρκετή αφαίρεση και ενίοτε κατακαιρματισμένη. Διότι θεωρώ ότι η ανθρώπινη φιγούρα μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο για να εκφραστεί ένας γλύπτης, ζωγράφος, ένας καλλιτέχνης γενικότερα, διότι είναι το κοινό στοιχείο που έχουμε από την αρχή της ανθρωπότητας. Μπορεί να έχουμε προοδεύσει πάρα πολύ τεχνολογικά, μπορεί να έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Οι δυνατότητες που έχουμε σήμερα σε σχέση με χιλιάδες χρόνια πίσω είναι πολύ διαφορετικές. Αλλά ως άνθρωποι, ως οντότητες, Τα βασικά μας συναισθήματα και οι βασικές μας επιθυμίες είναι ίδιες. Οι βασικές μας βιωτικές αλλαγές δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Εκφράζονται με άλλο τρόπο, έχουμε άλλους τρόπους να τις ικανοποιήσουμε, αλλά τα ίδια πράγματα θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε ασφάλεια, θέλουμε να έχουμε αγάπη, θέλουμε να έχουμε συντροφικότητα. Αυτά είναι συναισθήματα τα οποία δεν έχουν αλλάξει. Και η δική μου δουλειά προσπαθώ κυρίως να εκφράζω με τις φόρμες που αποδίδω στα έργα, συναισθήματα και επιθυμίες και γενικά ό,τι θα ήθελε να κάνει ένας άνθρωπος. Αυτό εκφράζεται με διάφορα υλικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω με πυλό, γιατί μπορώ να το πλάσω καλύτερα. Καλύτερα εννοώντας πώς το αισθάνομαι εγώ, μου αρέσει, είναι πιο εύπλαστο, το δουλεύεις απευθείας. Με ικανοποιεί περισσότερα από άλλα υλικά και στη συνέχεια από τον πυλό περνάω στο γύψο, μπορεί να περάσω στο μπρούτζο, μπορεί να το ψήσω και να γίνει κεραμικό, το οποίο μπορεί να το αφήσω το παρχικό ψήσιμο, μπορεί να βάλω κάποιο σμάλτο για να δώσω χρώματα αν θέλω. Είναι ένα επόμενο στάδιο αυτό. Αλλά σαν υλικό μου αρέσει πάρα πολύ ο πυλός. Αυτό είναι το κυριότερο που χρησιμοποιώ. Παρόλο που υπάρχουν μερικά από ξύλο.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί και εγώ θα το έλεγα αυτό ως παρατήρηση, ότι κυριαρχούν ορισμένα υλικά στην έκθεσή σου, Μανώλη. Δηλαδή, είδα το κεραμικό, είδα το ξύλο, είδα το μέταλλο, είδα τον μπρούτζο. Χαίρομαι που το διευκρίνησες. Ήταν μια επόμενη μου ερώτηση, αν έχεις κάποιο από τα αγαπημένα υλικά. Παρόλα αυτά, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι εκτός από το ενδιαφέρον του πράγματος, πραγματικά ακούγεται πολύ ενδιαφέρον το θέμα του ανθρώπου, της ανθρωπότητας, της εξέλιξης, το πώς μπορεί να το εκλάβει καθένας. Είναι ταυτόχρονα και πάρα πολύ περίπλοκο. Εσύ πώς αποδίδεις αυτή την περιπλοκότητα στα έργα σου, στην έκθεση, στα έργα που παρουσιάζεις? Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι δεν μπορεί να εξαντληθεί εύκολα. Οπότε αυτό εσύ πώς το σκέφτεσαι, πώς μπορεί να γίνει κάτι αντιπροσωπευτικό σε ένα έργο τέχνης? Και να πω, να διευκρινίσω, ότι μιλάμε κυρίως για γλυπτική. Σωστά, γιατί η έκθεσή σου αφορά γλυπτά ως καλλιτέχνης κυρίως. Υπάρχουν και άλλες μορφές, όπως η φωτογραφία, το μοντάζ με τη φωτογραφία, αλλά στα γλυπτά, στη γλυπτική. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να αποδώσεις ένα θέμα που εσύ έχεις στο μυαλό σου, και πώς γίνεται αυτό για κάποιον που δεν το γνωρίζει? Πώς θα του το εξηγούσες με απλά λόγια?
Ναι, αφορά κυρίως γλυπτά. Υπάρχουν κάποια έργα τα οποία είναι ψηφιακό κολάζ, αλλά και αυτά ως πηγή έχουν φωτογραφίες υπαρκτών δικών μου γλυπτών, είτε τελικών, είτε σπουδών, είτε έργων τα οποία πλέον δεν υπάρχουν. Και αυτό εκφράζεται με, ο τίτλος του είναι «Στο μυαλό ενός γλύπτη». Και οπότε είναι μεν σαν τελικό τεχνικό αποτέλεσμα μια φωτογραφία, αλλά η πρώτη ύλη είναι γλυπτά, που με το φωτογραφικό φακό έχουν γίνει από τριζιάστατα διάστατα.
Σωστά, επομένως είναι η γλυπτική η τέχνη που σε έχει κερδίσει, ξεκάθαρα εδώ.
Ξεκάθαρα, είναι η γλυπτική αυτή που προτιμώ περισσότερο. Σαν θέμα είναι ανεξάντλητο η ανθρώπινη φύση. Τώρα, πόσο εύκολο ή δύσκολο να εκφράσεις κάτι, είναι πάρα πολύ σχετικό, διότι εξαρτάται από το πόσο έντονα έχει νιώσει κάποιο συνέστημα που θες να αποδώσεις. Ενίοτε μπορεί να φτιάξεις κάτι που θα σου βγει με την πρώτη και σε πολύ λίγο χρόνο εκτέλεσης, διότι όλος ο χρόνος που έχει περάσει για να αποτυπώσεις μια εμπειρία ή να τη δουλέψεις στο μυαλό σου, μπορεί να είναι πολύ μεγάλος και είναι και πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να μετρηθεί. Άλλες φορές μπορεί να έχεις κάτι που και στο μυαλό σου το θεωρείς εύκολο, να κάνεις κάτι, να μην σου βγει και μετά κάθεσαι και να το κοιτάζεις με τις ώρες και να καταλήξεις ενδεχομένως και να το πετάξεις και να το κάνεις από την αρχή. Και μάλιστα πολλές φορές εσύ είναι καλύτερα να το πετάξεις, διότι αν έχεις δουλέψει ένα έργο για πολλή ώρα, μπορεί να παγιδευτεί σε κάποιο σημείο που σου αρέσει, συνολικά να μην δουλεύει, αλλά επειδή σου αρέσει κάτι να διστάζεις. Και είναι δύσκολη αυτή η κίνηση που το κόβεις στη μέση, το πετάς και το ξαναρχίζεις. Αλλά είναι απαραίτητη.
Μου φαίνεται πραγματικά πολύ κρίμα, να το πω έτσι απλά, να πετάει οποιοδήποτε το αντικείμενο της δουλειάς του. Αλλά εάν, για παράδειγμα, υπό τις συνθήκες που ανέφερες προηγουμένως, το κρίνεται απαραίτητο για να το ξαναδουλέψει, για να το δει από μια άλλη οπτική γωνία, τότε τουλάχιστον στα δικά μου μάτια αυτό μου φαίνεται ακόμη πιο πολύτιμο. Είναι ίσως ακόμη πιο σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, κάτι που με γοήτευε πάντα στην τέχνη και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να συνομιλήσω έτσι απευθείας με έναν καλλιτέχνη, είναι η πολυπλοκότητα και το ζήτημα του πόσο ανοιχτή είναι η ερμηνεία σε κάθε έργο. Νομίζω πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, κάναμε αυτή τη συζήτηση μέσα στην έκθεση, όσο μου έδειχνες ορισμένα από τα έργα σου. Και πραγματικά είναι πολύ γοητευτικό το γεγονός ότι πολλά κομμάτια, τμήματα, έργα είναι ανοιχτά σε σχεδόν οποιαδήποτε ερμηνεία. Μου είπες μάλιστα να πω ότι ήταν δύο επισκέπτες στην έκθεση οι οποίοι για το ίδιο αντικείμενο, για το ίδιο έργο, για το ίδιο έργο τέχνης, εξέφρασαν δύο τελείως διαφορετικές απόψεις και αυτές μάλιστα ήταν και εντελώς διαφορετικές από αυτό που εσύ είχες στο μυαλό σου όταν το δημιουργούσες. Ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό? Εσύ νομίζω είσαι ανοιχτός σε αυτές τις διαφορετικές ερμηνείες, έτσι δεν είναι?
Σωστά κατάλαβες, είμαι ανοιχτός σε διαφορετικές ερμηνείες. Αυτό που περισσότερο με ενδιαφέρει είναι να μπορέσω στην πλειοψηφία του κόσμου που θα δει τη δουλειά μου να τον τραβήξει ώστε να έχει μια συνομιλία με το έργο και να μπορέσει να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Δεν με ενδιαφέρει να καταλάβει απόλυτα αυτό που θέλω εγώ. Το συγκεκριμένο έργο στο οποίο αναφέρεσαι είναι αυτό που έχει τον σχετικά σαφή τίτλο «Ένας άνθρωπος με πολλά στο κεφάλι του», το οποίο έχει, μάλιστα φτιάχτηκε με κομμάτια που είχαν φτιαχτεί με μεγάλη διαφορά χρόνου μεταξύ τους. Κάποια από αυτά ήταν δοκιμές και πειραματισμοί και στην πορεία συνδυάστηκαν ωραία μεταξύ τους και έβγαλαν τελικό αποτέλεσμα, όπου η εικόνα πολύ χοντρικά είναι ένα χέρι που κρατάει ένα κεφάλι το οποίο έχει πολλά μικρά κεφάλια πάνω στο δικό του κεφάλι και υπάρχει η ρητίνη που τρέχει σαν να είναι δάκρυα, σαν να είναι κάποιο υγρό και όλο αυτό καταλήγει σε μια βάση που είναι σαν ένα μικρό κεραμικό πιάτο γλάστρας με ρητίνη και ένα υλικό γυαλοβάμβακα που μοιάζει λίγο με κερί. Εγώ αυτό που είχα στο μυαλό μου ήταν σχεδόν αυτό που λέει ο τίτλος. Έχει μια συγκεκριμένη έκφραση που το κεφάλι αυτό είναι πάρα πολύ σκεπτικό και ήθελα εισκεμμένο να το αφήσω αρκετά ανοιχτό χωρίς να δώσω κάτι τι έχει αυτός ο άνθρωπος στο κεφάλι του. Λοιπόν, η μία περιγραφή που μου δόθηκε ήταν ότι εγώ βλέπω αυτό το χέρι ως κάτι που με κρατάει όταν είμαι κουρασμένος και ξεκουράζομαι και αυτά που βγαίνουν από το κεφάλι είναι όλα τα προβλήματα που είχα μέσα στη μέρη και φεύγουν και ξεκουράζομαι. Η άλλη εκδοχή ήταν ότι αυτό το χέρι είναι κάτι το οποίο με εμποδίζει από το να κάνω αυτό που θέλω και αυτά που φεύγουν από το κεφάλι μου είναι αυτά που με ταλαιπωρούν και κυλάνε πάνω μου, καταλήγουν κάτω και με πνίγουν. Ουσιαστικά είναι τελείως αντίθετα πράγματα. Επίσης υπάρχει ένα άλλο σημείο που το χέρι είναι άσπρο, το κεφάλι είναι κοκκινοπόγια στο κλασικό χρώμα τερακότας. Εγώ δεν τα είδα ποτέ σαν το χέρι και το κεφάλι ενός άλλου ανθρώπου. Παρά τη διαφορά στο χρώμα, για μένα ήταν πάντα το χέρι αυτού νου που έχει και το κεφάλι. Το έβλεπα τελείως σαν φόρμα. Δεν σκέφτηκα ποτέ τη διαφορά στο χρώμα ότι είναι κάτι άλλο. Αλλά μου άρεσε αυτή η διαφορετική ερμηνεία γιατί μου άρεσε ότι και οι δύο έκατσαν και το παρακολουθούσαν και το σκέφτηκαν και κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα για το τι σημαίνει, πολύ πιθανώς βάσει των δικών τους εμπειριών, αλλά και οι δύο ενδιαφέρθηκαν και τους άρεσε και απόλαυσαν αυτό το έργο. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό, ότι το έργο αυτό τους μίλησε, είχαν μια συνδιαλλαγή και μπόρεσαν να ευχαριστηθούν τη στιγμή που το βλέπανε.
Σχετικά με αυτό μου έλεγες προηγουμένως ότι για έναν καλλιτέχνη το πιο σημαντικό είναι στην πραγματικότητα να έχει απήχηση το έργο του, να μπορεί κάποιος, ο επισκέπτης, ο αποδέκτης του έργου να συνδιαλέγεται με αυτό. Δεν είναι πάντα αυτονόητο, φαντάζομαι. Δεν είναι πάντα κάτι το οποίο το πετυχαίνει και ούτε μπορεί να απευθύνεται το ίδιο έργο σε όλους τους ανθρώπους. Κάνω λάθος, δεν ξέρω, έτσι δεν είναι?
Όχι, δεν είναι αυτονόητο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να αρέσει σε όλους. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι αν προσπαθείς να φτιάξεις ένα έργο έχοντας στο μυαλό σου πώς να το φτιάξω ώστε να αρέσει σε όλους, καλύτερα να μην το φτιάξεις καθόλου. Δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα. Το πρώτο άνθρωπο που πρέπει να ικανοποιεί είναι εσένα που το φτιάχνεις. Αν εσένα δεν σου λέει τίποτα, δεν έχει και κανένα νόημα.
Που με φέρνει στην επόμενη μου ερώτηση, στην πραγματικότητα είναι μια πολύ ωραία πάσα που μου δίνεις, Μανώλη, διότι αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι το εξής. Ένας δημιουργός, ένας καλλιτέχνης και μάλιστα ένας έμπειρος, θα έρθουμε σε λίγο σε αυτό, καλλιτέχνης όπως εσύ, φτιάχνει πράγματα, οποιοδήποτε δημιουργός λοιπόν, φτιάχνει πράγματα επειδή έχει την ανάγκη να εκφράσει αυτό που έχει μέσα του. Φτιάχνει πράγματα για να εξωτερικεύσει μια ιδέα του. Ταυτόχρονα, νομίζω, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ότι δεν θα είχε και πολύ νόημα αυτό εάν δεν απευθυνόταν και σε κάποιον. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ένα κοινό το οποίο θα δει αυτό το αποτέλεσμα, αυτή τη δημιουργία και θα συνδιαλλαγεί με αυτό όπως είπες προηγουμένως. Τελικά ποιος είναι αυτός ο σκοπός που υπηρετεί ένας καλλιτέχνης? Είναι δύσκολο, εμένα μου φαίνεται πολύ πολύπλοκη ερώτηση αυτή, αλλά ο σκοπός του καλλιτέχνη τελικά ποιος είναι όταν δημιουργεί? Είναι να εκφράσει τον εαυτό του, είναι να βρει αποδέκτες στο κοινό, γιατί προφανώς δεν το κάνει κάποιος μόνο για τον εαυτό του, ή είναι κάτι ενδιάμεσα? Δεν ξέρω αν έχεις την απάντηση σε αυτό.
Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα και δύσκολη ερώτηση αυτή. Αν δεν κάνω λάθος, ο Νίτσε είχε πει ότι ο λόγος ύπαρξης τέχνης είναι ώστε να γίνει ζωή υποφερτή. Επομένως, από αυτή την οπτική γωνία, κάποιος ασχολείται και φτιάχνει γλυπτά, ζωγραφική σχέδια, γιατί του αρέσει σε πρώτη φάση, τον ικανοποιεί. Υπάρχει κάτι μέσω αυτής της διαδικασίας που τον γεμίζει. Τώρα, εγώ σε προσωπικό επίπεδο είμαι τυχερός στο ότι δεν έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή να δημιουργώ πράγματα που δεν μου αρέσουν για οικονομικούς λόγους. Και αυτό είναι μεγάλη πολυτέλεια. Οπότε μπορώ να φτιάχνω κάποια έργα πιο μεγάλα σαν αυτά που είδες και στην έκθεση, τα οποία ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να απολυθούν. Αλλά με γεμίζουν και είναι έργα που και εγώ τα θεωρώ σημαντικά, γιατί με ικανοποιεί πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Επίσης, σε οικονομικό επίπεδο, είναι από τα έργα τα οποία ή δεν θα τα πουλήσεις ποτέ, ή αν τα πουλήσεις, θα πουλήσεις πραγματικά ακριβά, οπότε καλύπτεις και τα υπόλοιπα. Είναι ένα ρίσκο. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που φτιάχνονται. Φτιάχνονται γιατί μου αρέσουν. Αυτό το μεγάλο το έργο, το challenge, αρχικά είχα φτιάξει αυτή εκεί τη μακέτα μικρή, την οποία την έκανα σε πυλό. Ουσιαστικά τη σχεδίασα σε πυλό αντί να τη σχεδιώσω σε χαρτί. Και το έκανα χωρίς να έχω τίποτα στο μυαλό μου ως προς το που πρόκειται να καταλήξει. Ήμουνα στο στούντιο και δούλευα και δοκίμαζα ιδέες. Το έφτιαξα, μου άρεσε, το άφησα, το ξέχασα. Κάποια στιγμή αποφάσισα να το φτιάξω, έφτιαξα πρώτα το ένα μέρος. Αργότερα, όταν δόθηκε η ευκαιρία για την έκθεση, έκανα και το μεγάλο κομμάτι. Που για πρακτικούς λόγους και που ένα μέρος του είναι ότι δεν έσκε πού να το βάλεις ως αποθήκευση, το έφτιαξα μόλις επιβεβαιώθηκε ότι θα γίνει αυτή η έκθεση.
Συγγνώμη που θα διακόψω αυτό το σημείο για να περιγράψω λίγο την εικόνα στους ακροατές, που δυστυχώς θα πω εγώ ότι δεν μπορούν να έχουν εικόνα αυτή τη στιγμή. Το έργο στο οποίο αναφέρεσαι, το έργο της έκθεσης, είναι ένα πραγματικά πελώριο γλύπτο, το οποίο αποτελείται από δύο μέρη, και μου έλεγες μάλιστα ότι υπάρχουν ειδικές τεχνικές ώστε να μπορέσει αυτό το έργο να μεταφέρεται, γιατί υπό συνθήκες θα μπορούσε να είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ βαρύ, που είναι ήδη φαντάζομαι. Αλλά αυτό που ήθελα να περιγράψω εγώ είναι ότι είναι εντυπωσιακή αντίθεση, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω μπροστά μου μια μικρογραφία αυτού του γλύπτου, και όμως είναι πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή έχοντας την εικόνα του κανονικού και την εικόνα της μακέτας που ανέφερες προηγουμένως, μπορεί κάποιος να κάνει το συνδυασμό. Είναι ένα από τα όμορφα πράγματα στην τέχνη, αυτό το αφαιρετικό, αυτό το πολυεπίπεδο, αυτό που μπορεί κάποιος να συνδυάσει πολλές και διαφορετικές εικόνες για να καταλήξει στο ίδιο αποτέλεσμα. Συγγνώμη που σε διέκοψα, αν θέλεις μπορείς να συνεχίσεις.
Όχι, πολύ ωραία το περιέγραψες, και με την ευκαιρία να αναφέρω κάτι άλλο. Αυτή η μακέτα σε σχέση με το τελικό έργο μου δίνει ακριβώς το ίδιο συνέστημα όταν την κοιτάζω, αλλά δεν είναι ακριβώς μεγέθυνση το τελικό έργο της μακέτας. Και αυτό ισχύει διότι όταν δουλεύεις κάτι σε μικρή κλίμακα, ψάχνεις να βρεις διαφορετικά πράγματα, είναι η σπουδή σου. Το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι ακριβής μεγέθυνση αυτού. Το δουλεύεις, βγάζεις τα συναισθήματα που θέλεις, κοιτάς να δεις πώς λειτουργούν. Το συγκεκριμένο έχει δύο κομμάτια, πώς λειτουργούν μεταξύ τους. Και όταν κάνεις το μεγαλύτερο έργο, προσπαθείς να διατηρήσεις αυτή τη σχέση, τη νοηματική ή τη συναισθηματική, αλλά οι φόρμες που θα χρησιμοποιήσεις δεν θα είναι απολύτως ίδιες. Θα είναι κοντά, σίγουρα, αλλά πρέπει να το δουλεύεις ξανά και να φτιάχνεις με τον τρόπο που ταιριάζει. Άμα κάνεις απόλυτη μεγέθυνση, τις περισσότερες φορές δεν είναι καλό. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχα δει μια έκθεση του Henry Moore στο Key Gardens, καμιά δεκαριά χρόνια πριν, όπου υπήρχαν γλυπτά δικά του μεγάλα και μακέτες δικές του, και υπήρχε ένα γλυπτό το οποίο έγινε μετά θάνατον σε πολυεστέρα, που ήταν ξεκάθαρα ακριβής μεγέθυνση μιας δικής του μακέτας.
Συγγνώμη, όταν λέμε ότι έγινε μετά θάνατον, πώς κάποιος δηλαδή είχε πρόσβαση στα σχέδια και μπόρεσε να το ολοκληρώσει, πώς έγινε αυτό μετά?
Υπήρχε η μακέτα, είχε φτιάξει το προσχέδιο. Η μακέτα υπήρχε και νομίζω μάλιστα πρέπει να ταχυτεμένη και σε μπρούτζο. Οπότε φαντάζομαι ότι τη σκανάρανε ηλεκτρονικά ή με κάποιο τρόπο τη μετρήσαμε με απόλυτη ακρίβεια και την κάνανε σε πολυεστέρα ακριβώς την ίδια. Η μακέτα είναι πάρα πολύ όμορφη. Το τελικό στον πολυεστέ εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Διότι εκεί κάποια πράγματα που λειτουργούν στη μικρή κλίμακα, στη μεγάλη δεν λειτουργούσαν.
Και να προσθέσω εγώ κάτι εδώ, ότι ως κάποιος που είναι τελείως έξω από το χώρο, θα έλεγα ότι μάλλον θα λείπει και το συνέστημα εκεί, η ανθρώπινη παρέμβαση. Δηλαδή, αν με τεχνικούς τρόπους έχει ουσιαστικά γίνει αντιγραφή και μεγέθυνση αυτού που προϋπήρχε, δεν χρειάζεται λίγο και, όχι λίγο, φαντάζομαι πολύ, δεν χρειάζεται να βάλει ο καλλιτέχνης ψυχή για να βγει αυτό το τελικό αποτέλεσμα?
Φυσικά και χρειάζεται. Λείπει ακριβώς το μάτι του ίδιου, του Μουρ, που όταν θα το έφτιαχνε μεγαλύτερο θα αποφάσιζε τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί και πώς θα το διαμόρφωνε. Δεν θα ήταν μεγάλες οι διαφορές. Λίγο κλίση να δώσεις παραπάνω, λίγο να κόψεις ένα σημείο κάτι, λίγο να προσθέσεις. Δεν είναι μεγάλες οι διαφορές, αλλά αλλάζουν τον τρόπο που κοιτάς το έργο, αλλάζουν τις σκιές που δημιουργούνται, αλλάζουν οι φόρμες που δημιουργούνται. Και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ το τελικό αποτέλεσμα. Σε σχέση με αυτό που είπες πριν για την ψυχή του καλλιτέχνη, υπάρχει ένα απόσπασμα στο έργο του Μπαλζάκ, το άγνωστο αριστούργημα, όπου ο διάσημος ο καλλιτέχνης συναντάει στο στούντιό του έναν επίσης διάσημο αλλά νέο καλλιτέχνη της εποχής και τον μαθητή του και κουβεντιάζουν για το πόσο. Αυτός είναι ζωγράφος, αλλά δεν έχει σημασία. Η λογική, η θεωρία αυτή ισχύει σε όλα. Κουβεντιάζουν το πώς αποδίδεις κάτι που βλέπεις. Και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι μπορεί να βγάλεις καλούπι από το χέρι κάποιου, του εραστή σου λέει συγκεκριμένα, και να βγάλεις ένα αποτέλεσμα που είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά θα είναι άψυχο. Και τότε είναι που θα αναστείς το χέρι του γλύπτη, που θα αποδώσει το χέρι, όχι ο ίδιο, αλλά θα είναι ζωντανό. Για μένα αυτό είναι το ζητούμενο. Ό,τι φτιάχνεις να βγάζει μία αίσθηση ψυχής, μία ζωντάνια, να σου βγάζει ότι αυτό έχει κάτι δικό του να πει. Από ένα σημείο και μετά δεν έχει σημασία αν αυτό που θα πει θα το καταλάβεις, ακριβώς όπως το είπε. Το θέμα είναι ότι θα σε βάλεις στη διαδικασία να το σκεφτείς, θα σου δώσει ένα συναίσθημα, θα σε γεμίσει, μπορεί να σε λυπήσει, μπορεί να σε στενοχωρήσει, μπορεί να μην συμφωνείς μαζί του, αλλά θα υπάρχει μια συνδιαλλαγή.
Και πάλι ορμόμενος από την απάντησή σου, θα ήθελα να επανέλθουμε στο θέμα της σπουδής, της μελέτης, της μάθησης, του πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να γίνει αυτό. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε με αυτά τα ζητήματα αμέσως μετά από το τραγούδι που ακολουθεί.
Ο Αχιλλέας από το Κάιρο εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα σε ένα υπόγειο σκοτεινό γωνιακό κάπου στη Σίνα. Μαζί του ζει κάποιος μηνάς, για αυτούς τους δυο και τι δεν λένε οι πιο σεμνοί της γειτονιάς. Ξέρουν επίθετα που καίνε. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες και δεν ζουν τη ζωή τη δικιά σου. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες, θα μπορούσαν να είναι παιδιά σου. Ποτέ δεν βγαίνουνε μαζί, κανείς δεν ξέρει πώς περνάνε. Υπόλοιπα κάνουνε ζωή κι όλοι αργό σχολή ρωτάνε. Η κυραλέλα, η Σμυρνιά, στην αμαρτία λέει βουλιάζουν και διώχνει τα μικρά παιδιά όταν στο υπόγειο πλησιάζουν. Είναι κάτι, παιδιά, που δε γίνονται άντρες και δε ζουν τη ζωή τη δικιά σου. Είναι κάτι, παιδιά, που δε γίνονται άντρες, θα μπορούσαν να είναι παιδιά σου. Τα βράδια απ' έξω σαν περνάς, μια μουσική ακούς και γέλια, και στο υπόγειο αν κοιτάς βλέπεις μια ολάνθιστη καμέλια. Ο Αχιλλέας από το Κάιρο, ας είναι χρόνια στην Αθήνα, η μάνα του δεν τον ξεχνά, κι ας είναι απ' τα παιδιά εκείνα, που είναι κάτι, παιδιά, που δεν γίνονται άντρες και δεν ζουν τη ζωή τη δικιά σου. Είναι κάτι, παιδιά, που δεν γίνονται άντρες, θα μπορούσαν να είναι παιδιά.
Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Μανώλη Μαναράκη. Μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει με αφορμή την ατομική του έκθεση στο Λουξεμβούργο με τα γλυπτά, στο Atelier du Château de Bunglinster. Μανώλη, να σε ρωτήσω, από πότε μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή αυτή η έκθεση, ή υπάρχει ενδεχόμενο να πάρει και παράταση?
Τώρα είμαστε στα τελειώματα, μένουν λίγες μέρες. Την Τετάρτη είναι προγραμματισμένη τελευταία μέρα. Εξαρτάται τι προγραμματισμό έχουν στη συνέχεια. Αν είναι κάποια άλλη έκθεση προγραμματισμένη, θα πρέπει να κατέβει. Αλλιώς μπορούν να παραμείνουν τα γλυπτά, καθώς βολεύει ο χώρος, μπορούν να μείνουν για περισσότερο διάστημα.
Και να ρωτήσω, εσύ από το μέχρι τώρα ενδιαφέρον του κοινού, είσαι ευχαριστημένος? Πώς βλέπεις την ανταπόκριση του κοινού στο Λουξεμβούργο? Και θα σου πω γιατί σε ρωτάω. Γιατί το Λουξεμβούργο είναι μια πολύ μικρή χώρα, και θα έρθουμε και σε αυτό φυσικά. Αλλά υπάρχει χώρος για τους καλλιτέχνες στο Λουξεμβούργο? Και πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να εργάζεται κάποιος εδώ?
Ως καλλιτέχνης, φαντάζομαι, ρωτάς.
Ναι, εννοείται, να εργάζεται ως καλλιτέχνης εδώ.
Κοίτα, σε τελική ανάλυση είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα, οπότε έχει διάφορες δυσκολίες. Από εκεί και ύστερα, το Λουξεμβούργο κατά μία έννοια είναι ένα μεγάλο χωριό, γιατί έχει και μόνο μισό εκατομμύριο κατοίκους. Το οποίο σημαίνει ότι προφανώς υπάρχει μεταξύ των Λουξεμβουργέζων καλλιτεχνών μία, δεν θέλω να πω κύκλωμα, γιατί το ίδιο ισχύει σε όλες τις χώρες. Δεν είναι ούτε εύκολο ούτε δύσκολο να μπεις. Προσπαθείς να κάνεις εμπόδια, δεν θα έλεγα ότι έχω.
Απλώς υποθέτω ότι υπάρχει μια παραπάνω υποστήριξη. Αυτό θες να πεις, ότι υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον λίγο περισσότερο?
Σίγουρα, αλλά αυτό ισχύει σε όλα τα μέρη. Εγώ δεν έχω βρει πάντως κάποιο εμπόδιο, δεν έχω βρει κάποια υποστήριξη, αλλά σε ένα βαθμό είναι και δικό μου το λάθος, γιατί για να μπορέσει να μπει σε οποιοδήποτε κύκλωμα πρέπει να το κυνηγήσει. Εγώ δεν το έχω κυνηγήσει ιδιαίτερα, γιατί όπως σου είπα και πριν, έχω αυτή την πολυτέλεια να μπορώ να εργάζομαι με αυτά που μου αρέσουν και με αυτά που με γεμίζουν. Προσπαθώ σιγά σιγά, γίνονται βήματα. Ο χώρος που βρίσκομαι ήδη εδώ είναι ένα παράδειγμα. Ήμουνα και πολύ τυχερός να μου προκύψει ένα δημόσιο γλυπτό πριν 3 χρόνια, ακριβώς πριν την καραντίνα. Το οποίο μάλιστα θα έλεγα ότι με βάση τα ελληνικά δεδομένα ήταν απρόσμενο, διότι εγώ κατέδεσα μια συμμετοχή για το ίδιο γλυπτό σε ανθρώπινο μέγεθος, σε ένα συμπόσιο γλυπτικής ενός δήμου, και με απορρίψανε. Με απορρίψανε με μια επιστολή που είχε το σύνηθες περιεχόμενο, πολύ καλό το έργο, άρεσε, αλλά η ποιότητα το κτλ. Αλλά είχε μια χρειά που λέω, μήπως το λένε στα αλήθεια ή ξέρουν απλά να γράφουν καλά. Τελικά αποδείχθηκε 2 εβδομάδες μετά ότι το λέγανε αλήθεια διότι ο ίδιος ο Δήμος με ρώτησε αν μπορώ να φτιάξω το ίδιο έργο σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και να τους δώσω και ένα προϋπολογισμό. Τους απάντησα εννοείται και τελικά δεχτήκαν την πρότασή μου και ένα χρόνο μετά τοποθετήθηκε σε ένα Δήμο του Νότου του Λουξεμβούργου ένα ξύλινο γλυπτό μου μόνιμο. Από το πουθενά σχεδόν.
Να πω με αφορμή αυτό που απάντησες ότι δεν είναι το μοναδικό δημόσιο γλυπτό που έχεις. Από ό,τι έχω μάθει υπάρχουν και άλλα έργα σου που εκτίθενται δημόσια.
Υπάρχει άλλο ένα που είναι η σπουδή ελαφρώς βελτιωμένη για το συγκεκριμένο έργο, διότι επειδή αυτό κατέληξε να είναι σχεδόν 6 μέτρα ύψος, εγώ δεν είχα χώρο για να το φτιάξω. Επικοινώνησα με το Δήμο και μου προσφέρανε ένα παλιό αχυρώνα, ουσιαστικά δωρεάν, για να μπορέσω να δουλέψω. Ήμουν πολύ τυχερός σε αυτό το κομμάτι και αυτά είναι τα πλεονεκτήματα του μεγάλου χωριού που λέγαμε πριν, διότι εγώ μένω σε ένα χωριό αυτής της χώρας, κανονικό χωριό με 1000 κάτι κατοίκους, και έτσι ήταν πολύ εύκολο να μου το παραχωρήσουν για να δουλέψω.
Ένα από τα πλεονεκτήματα του Λουξεμβούργου εδώ. Αλήθεια, σε σχέση με τις γειτονικές χώρες που έχουν, φαντάζομαι, μεγαλύτερη παράδοση στην τέχνη. Βλέπε Γαλλία, Γερμανία και αλλού. Το Λουξεμβούργο, εκτός από αυτό που ανέφερες ως προτέρημα, ότι ίσως δηλαδή έχει περισσότερο, ακριβώς επειδή υπάρχει περισσότερος χώρος για να δουλέψει κανείς, μπορεί να προσφέρει κάποια άλλα πλεονεκτήματα ως χώρα σε έναν καλλιτέχνη.
Η χώρα προσφέρει διάφορες βοήθειες, προϋποθέσεις. Προσφέρει και ένα επίδομα μηνιαίο εφόσον σε πάρει το λεγόμενο statut d'artiste. Εγώ δεν το έχω ζητήσει αυτό, ίσως θα έπρεπε, το οποίο δεν είναι ασήμαντο. Είναι μέχρι το μισό του κατώτατου μισθού, εφόσον το υπόλοιπο σου εισόδημα δεν καταλήγει στο κατώτατο.
Επομένως, εφόσον κάποιες προϋποθέσεις πληρούνται.
Ναι, πρέπει να είσαι κάποια χρόνια. Δεν ξέρω ακριβώς ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Πάντως είναι ένα βοήθημα, ειδικά για τους νεότερους. Δεν ξέρω αν είναι επαόριστο, αξιολογείται σίγουρα κάθε 2 χρόνια. Υπάρχουν βοήθειες, υπάρχουν χρήματα που προσφέρονται. Κατά διαστήματα υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί που μπορεί να προσφέρουν βοήθεια για εξοπλισμό, για άλλα πράγματα. Σίγουρα υπάρχουν πολλά περισσότερα χρήματα, υπάρχουν χώροι να εκθέσεις, υπάρχουν ειδήμοι. Υπάρχει βοήθεια πολύ περισσότερο από την Ελλάδα σίγουρα. Από τις γειτονικές χώρες δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω τι προσφέρεται εκεί.
Επομένως, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι ένας καλλιτέχνης, και όχι μόνο που ασχολείται με την γλυπτική όπως εσύ κυρίως, αλλά ένας καλλιτέχνης ευρύτερα που τον ενδιαφέρει να εξελίξει την τέχνη του, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να βρεθεί στο Λουξεμβούργο και να αξιοποιήσει αυτό το ενδιαφέρον?
Εύκολο δεν είναι, γιατί ακόμα και με αυτό το επίδομα για όσοι το δικαιούνται, άμα με το που θα πρωτοέρθει στο Λουξεμβούργο, έτσι αλλιώς δεν το δικαιούσε. Δηλαδή πρέπει να είσαι 2 χρόνια ασφαλισμένος στη χώρα έτσι κι αλλιώς. Άρα αυτό δεν γίνεται να έρθεις. Οι περισσότεροι έχουν και κάποια άλλη δουλειά. Και εγώ είχα κάποια άλλη δουλειά στην αρχή. Συνήθως έχει να κάνει με εκπαίδευση, με ατελιέ, με εργαστήρια, με τέτοια πράγματα. Από εκεί ύστερα είναι παρόμοιο με άλλες χώρες. Είναι ελεύθερο επάγγελμα, είναι οι επαφές που θα κάνεις με γκαλερί, είναι οι εκθέσεις που θα κάνεις, οι γνωριμίες. Τι θα πουλήσεις, έχει τα κοινά χαρακτηριστικά όπως και αλλού.
Να ρωτήσω κάτι που είναι μια απορία μου που την είχα μάλλον πάντα και τώρα έχω την ευκαιρία να τη λύσω, να λάβω μια απάντηση σε αυτή την απορία. Πώς είναι η καθημερινότητα ενός καλλιτέχνη? Δηλαδή έχεις το ατελιέ, έχεις το εργαστήριό σου, στο οποίο φαντάζομαι περνάς σχεδόν όλη την ημέρα. Πώς ακριβώς δουλεύει ένας καλλιτέχνης, ένας επαγγελματίας καλλιτέχνης που ασχολείται με την τέχνη του?
Η καθημερινότητα. Λοιπόν, η καθημερινότητα έχει να κάνει και σαφώς με τις προσωπικές συνθήκες του καθενός. Εγώ που είμαι παντρεμένος με 2 μικρά παιδιά που είναι στο σχολείο, το οποίο είναι σε απόσταση πρέπει να πηγαίνεις με αυτοκίνητο, είναι μοιρασμένο με τη σύζυγό μου. Τις μέρες που την πηγαίνει, τις 3 φορές που πηγαίνουν με τη σύζυγο, εγώ μπορώ να έρθω στο ατελιέ από τις 8.30-9 μέχρι 4.30, έχω την άνεση να είμαι συνέχεια εδώ και να δουλεύω. Τις άλλες μέρες μοιράζεται διαφορετικά. Αλλά ειδικά στη γλυπτική, τουλάχιστον όπως λειτουργώ εγώ, ο χρόνος που χρειάζεται να φτιάξεις ένα γλυπτό δεν είναι μόνο ο χρόνος που δουλεύεις με τα χέρια σου πάνω του. Το έργο που κουβεντιάζουμε πριν με τη μακέτα, π.χ. Η μακέτα αυτή έγινε πριν περίπου 2 χρόνια, ίσως λίγο λιγότερο. Πριν το καλοκαίρι κάποια στιγμή, μάλλον γύρω στον Απρίλιο, ξεκίνησα να φτιάχνω το κάτω μέρος, το οποίο είδε είναι πόσο είναι. Είναι χοντρικά 0,5 μέτρο επί 40 επί 40. Πολύ χοντρικά. Λοιπόν, έφτιαξα αυτό. Μετά ξεκίνησα να φτιάχνω το άλλο σε κάποια φάση. Ακολούθησα, πήγα λίγο πιο κοντά σε φόρμα σχέση με τη μακέτα, βγήκε λίγο μεγάλο. Τέλος πάντων, έκανα κάποια λάθη και απλά έπεσε. Εδώ, δίπλα μου όπως είμαστε, έπεσε το μισό στον τοίχο, το μισό στη βάση και χάλασε. Το οποίο τελικά ήταν το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να έχει συμβεί. Διότι ήταν ακριβώς αυτή η φάση που περιέγραφα πριν, ότι το βλέπεις ότι έχει κάποια πράγματα που σου αρέσουν και κάποια πράγματα τα οποία σε προβληματίζουν, αλλά δεν το περνά απόφαση να το αλλάξω.
Ενώ θα μπορούσε να είναι ολική καταστροφή αυτός υπό άλλες συνθήκες, αλλά τελικά βγήκε σε καλό, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ήταν ολική καταστροφή για το γλυπτό όπως ήταν σε εκείνο το στάδιο. Αλλά επειδή αποφάσισε από μόνο του και κατά κάποιο τρόπο μου είπε, λοιπόν, αφού δεν το αποφασίσεις εσύ, φεύγω εγώ με ελαφρά. Έπεσε. Δεν ξέρω αν υποσυνείδητα, γιατί το έβλεπα ότι είναι λίγο, φεύγει το κέντρο βάρος. Κάποια στιγμή έφυγε και μετά αυτό έγινε πριν το καλοκαίρι. Το σήκωσα, έφτιαξα λίγο μια καλύτερη αρματούρα, έβαλα τον πυλό αυτόν, τον σημάζεψα κάπως μέσα, το κάλυψα με ένα πλαστικό να μην ξεραθεί εντελώς και το άφησα εκεί. Γυρνάω πίσω το Σεπτέμβριο και είμαι από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβρη. Είμαι συνέχεια στη φάση, το κοιτάω, φτιάχνω άλλα πράγματα, θα το συνεχίσω. Θα το συνεχίσω, πρέπει να το συνεχίσω, ασχολούμαι με άλλα πραγματάκια, πολύ μικρότερα ή και άσχετα. Αλλά όλο αυτό το διάστημα που το βλέπω, το έχω μπροστά μου, το σκέφτομαι. Και τελικά όταν οριστικοποιήθηκε το Νοέμβριο ότι θα γίνει αυτή η έκθεση, ξεκινάω μέσα Ιανουαρίου και μέσα σε 3 εβδομάδες είχε πάει από το 0 στο τελικό στο γύψο. Αλλά όλο αυτό το διάστημα που απλά το κοίταζα και το σκεφτόμουν, είναι αυτό που μου επέτρεψε να μπορέσω να το πιάσω και να το πάω σερί χωρίς να διστάξω πουθενά. Ενώ πριν δεν δούλευε.
Επομένως είναι η έμπνευση αυτή που μετράει περισσότερο, είναι η απόφαση μια στιγμής που μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη αξία. Και τώρα η λέξη αξία σε πολλά εισαγωγικά φυσικά, γιατί όταν μιλάμε για τέχνη, η αξία δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, πώς μπορεί να μετριέται. Αλλά τι είναι αυτό που βαραίνει περισσότερο για έναν καλλιτέχνη? Είναι το πόσο θα ασχοληθεί ο κόσμος, όπως είπαμε προηγουμένως? Είναι το να εκφράσει τελικά το μήνυμα που θέλει ο καλλιτέχνης, γιατί έχει αυτή την εσωτερική ανάγκη? Τι είναι αυτό που δίνει, κατά τη γνώμη σου, Μανώλη, μεγαλύτερη αξία, ξανά σε εισαγωγικά η λέξη, σε ένα έργο τέχνης?
Η έμπνευση είναι πολύ σημαντική για να έχει έρθει η ιδέα. Αυτό εδώ, το οποίο αυτό που δείχνω είναι ένα μικρό ανάγλυφο γύψινο πάνω σε ξύλο χρωματισμένο με πολλά διαφορετικά χρώματα. Αυτό είναι ένα χέρι γερικό και ένα παιδικό χέρι πάνω του. Αυτό ήρθε κάποια στιγμή όταν η μεγάλη μου η κόρη, που τώρα είναι 7, ήταν 1 και απλά με ακούμπησε το χέρι με ακριβώς αυτόν τον τρόπο. Και είναι το συνέστημα που σου βγάζει. Αυτό εγώ το φτιάξα πολύ αργότερα. Αλλά έχεις αυτή την έμπνευση από αυτό το συνέστημα που έχεις πάρει και θες να εκφράσεις αυτό το συνέστημα. Εκεί το έκανα ακόμα πιο γέρικο το χέρι, ώστε να παίξω λίγο και με τη λογική του το νέο χέρι που ακουμπάει το γέρικο, το χέρι που φεύγει.
Είναι η λογική των αντιθέσεων και ναι,
είναι ξεκάθαρο. Είναι η λογική της ζωής εδώ πέρα, που είναι, έρχεται κάτι νέο, έρχεται κάτι παλιό, φεύγει. Η έμπνευση όμως ήταν από όταν με ακούμπησε το χέρι και το πώς νιώθεις, ειδικά στην αρχή. Σε όλους τους γονείς που είναι πρωτόγνωρα αυτά τα συναισθήματα. Αυτά σου μένουν και μπορούν να σου εμφανιστούν κάποια στιγμή αργότερα με την ανάλογη ευκαιρία. Οπότε θες την έμπνευση και θες, για μένα είναι πολύ σημαντικό να έχεις το χρόνο να ξεκουραστείς από αυτό που κάνεις, να το ξεχάσεις. Διότι όσο περισσότερο το κοιτάζεις, υπάρχουν πράγματα που σου αρέσουν. Πάντα υπάρχουν πράγματα που σου αρέσουν ή έχεις δεθεί κάπου συναισθηματικά γιατί εσύ το φτιάξες, και πράγματα που δεν σου αρέσουν. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι, θεωρώ, και στη ζωγραφική, ότι όταν φτιάχνεις κάτι και οι μεγάλες σου φόρμες είναι σωστές, μπορείς να πατήσεις και να φτιάξεις λεπτομέρειες. Αν οι μεγάλες σου φόρμες είναι λάθος και φαίνεται ότι είναι, φαίνεται και ενοχλεί, μπορεί να είναι λάθος αναλογικά, αλλά να μην ενοχλεί με τον τρόπο που είναι φτιαγμένο. Αν όμως είναι λάθος και ενοχλεί και έχεις φτιάξει πάνω κάτι, μια λεπτομέρεια εξαιρετικά πετυχημένη, αυτό είναι για πέταμα κανονικά. Διότι συνολικά δεν φαίνεται καλά και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το χαλαστεί και κάπου φοβάσαι ότι δεν το ξαναφτιάξεις κιόλας. Και αυτό είναι Αυτό θέλει ξεκούραση. Θέλει να μην το κοιτάς για λίγο, να το ξαναδείς, ώστε να πάρεις εκείνη την απόφαση τη στιγμή ότι ναι, οκ, okay, μ' αρέσει αυτή η λεπτομέρεια, αλλά δεν κολλάει πουθενά και συνολικά είναι κακό. Κακό όπως σε σχέση με αυτό που εσύ θες να εκφράσεις, όχι με αντικειμενικά απαραίτητα κριτήρια.
Σου έχει συμβεί ποτέ, Μανώλη, να κοιτάξεις κάτι αφού έχει περάσει καιρός, αφού το έχεις ολοκληρώσει, έχει περάσει χρόνος και να έχεις πει ότι τελικά θα έπρεπε να το κάνω κάπως αλλιώς, να αλλάξω κάτι?
Αυτό εδώ από πίσω μου, συνολικά μου αρέσει. Έχει κάποιες φόρμες από δύο οπτικές γωνίες, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν θα αλλάζα τίποτα. Από κάποιες άλλες όμως υπάρχουν πράγματα που σήμερα με προβληματίζουν. Αυτό το είχα κάνει στο πανεπιστήμιο και σαν σπουδή. Έχει χρησιμοποιηθεί ως τελικό έργο μαζί με άλλα δύο ίδια χυτεμένα σε ρητίνες. Χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα σε μια μουσική παράσταση.
Συγγνώμη, θα σε διακόψω για λίγο, απλώς για να το μεταφέρω, να μεταφέρω την εικόνα στους ακροατές. Πρόκειται για μια γυναικεία φιγούρα σμιλευμένη σε γύψο και με πολλές καμπύλες. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω, ίσως εσύ μπορείς να μας βοηθήσεις περισσότερο στην περιγραφή του.
Είναι αρκετά αφαιρετικό συνήθως, αλλά η ουσία αυτού είναι ότι έχει κάποια σημεία που μου αρέσουν και κάποια που πλέον τα βλέπω και αν ακούσεις δηλαδή πώς τα περιγράφω και πώς σου λέω ότι είναι λάθος, θα πεις ότι είμαι πάρα πολύ αυστηρός. Δεν είμαι. Θα σου το εξηγήσω μετά, γιατί τώρα έτσι κι αλλιώς αν δεν το βλέπεις δεν έχει νόημα. Εξακολουθεί να μου αρέσει συνολικά, αλλά δεν θα το εξέθετα αυτό έτσι όπως είναι πλέον. Και μάλιστα σκέφτομαι μήπως ξεκινήσω να το ξαναφτιάξω από την αρχή, όχι να διορθώσω αυτό. Αυτό χρησιμοποιήθηκε σε μια παράσταση πρόσφατα, μαζί με άλλα δύο ίδια που είχα βγάλει με καλούπι με ρητίνες σε άλλα χρώματα. Αλλά σε εκείνη την παράσταση, με το σωστό φωτισμό που είχε, που φάνηκε σαν ντεκόρ σε μια πλατεία, ήταν άψογο. Δηλαδή το φως τόνιζε αυτά τα σημεία που ήταν όμορφα. Αυτά που ήταν σωστά φτιαγμένα, οπότε συνολικά υπήρχε ένα ομοιογενές αποτέλεσμα, κάτι που το έβλεπες και έλεγες ότι δεν υπάρχει τίποτα που θα έβγαζα και δεν υπάρχει και τίποτα που θα πρόσθετα. Όμως αυτά σε αυτό το αποτέλεσμα είναι καλό. Αυτό το έχει από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία.
Που είναι η οπτική γωνία την οποία ήθελαν να προβάλλουν στη συγκεκριμένη παράσταση και που το πέτυχαν.
Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου. Είδα το δάσκαλο να με χτυπάει με ζήλο, είδα τα χέρια μου πρισμένα από το ξύλο, είδα τα νεύρα μου σιγά σιγά να σπάνε με καλοσύνη και στοργή να με χτυπάνε για το καλό μου, για το καλό μου, ώσπου δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό μου, πήρε ανάποδες τροφές για το καλό μου και είμαι στο θάλαμο 9 για το καλό μου, στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου. Είδα να κόβουν την μπουκιά για την μπουκιά μου, ρούχα να φτιάχνουν απ' τα ρούχα τα παλιά μου για το καλό μου. Είδα τη μάνα μου να κλαίει απελπισμένα. Είδα το γέρο μου να φεύγει για τα ξένα για το καλό μου. Είδα τους φίλους μου να σκίζονται για μένα. Είδα να θέλουν να ξεκόψω από σένα. Είδα χαράματα να με τραβάν στο τμήμα για να γλιτώσω το κελί, να πω το πείμα. Για το καλό μου, για το καλό μου, ώσπου δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό μου, πήρε ανάποδες τροφές για το καλό μου. Και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου, στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου. Για το καλό μου, για το καλό μου, έχει μου διάσει το κορμί και το μυαλό μου. Δεν έζεις κάποια ηλεκτροσοκ για το καλό μου. Σήμερα πήρανε νεκρό το διπλανό μου, ενώ παλεύω για να βρω τον εαυτό μου. Και έχω κρυμμένο το σουγιά για το καλό μου.
Είναι τόσα πολλά αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε και είναι τόσο λίγος ο χρόνος, όπως καταλαβαίνεις. Θέλω να επανέλθω σε κάποια σημεία που ανέφερες και εσύ στη συζήτησή μας. Καταρχάς, σε ρώτησα για τον τρόπο που δουλεύει ένας καλλιτέχνης, σε ρώτησα για τις απαιτήσεις, για ένα κατά τα άλλα μάλλον μοναχικό και ταυτόχρονα μη μοναχικό επάγγελμα, έχει αυτή την αντίφαση μέσα του. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ανέφερα στην αρχή της συζήτησής μας ότι είσαι ένας πολύ έμπειρος καλλιτέχνης. Έχει συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις, τόσο ατομικές όσο και ομαδικές. Θα σταθώ λίγο στο πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες. Στο μυαλό μου δηλαδή μου ακούγεται ότι δεν είναι και το πιο απλό πράγμα στον κόσμο να συνεργαστούν κάποιοι καλλιτέχνες. Ωστόσο, και σε αυτή την έκθεση που παρουσιάζεις αυτή την περίοδο, αλλά και σε πολλές από τις προηγούμενες εκθέσεις που συμμετείχες, ήτανε ομαδικές και έχεις ομαδικά έργα. Η συνεργασία είναι εύκολη, δύσκολη? Τι απαιτήσεις υπάρχουν εκεί?
Εξαρτάται πώς έχει γίνει η σύνθεση της ομάδας. Γιατί πολλές φορές συμμετέχεις σε μια ομαδική έκθεση στην οποία απλά δεν έχεις κανένα έλεγχο. Δεν έχεις ιδέα ποιοι θα είναι οι υπόλοιποι, αλλά μπορεί να είναι δομημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε ο καθένας έχει το δικό του χώρο και δεν εμποδίζει ο χώρος του ενός των άλλων. Κάτι πολύ σύνηθες σε ομαδικές εκθέσεις, αναλόγως και αν ο χώρος είναι μικρός, όταν έχεις αρκετά γλυπτά και αρκετούς πίνακες, περισσότερες φορές το ένα έργο μπαίνει μπροστά στο άλλο. Δηλαδή, όταν έχεις πολλούς πίνακες και λίγους τοίχους, απλώνονται αναγκαστικά στο χώρο. Βάζεις τα γλυπτά στη μέση. Αν δεν είναι αρκετά φαρδής ο χώρος να μπορείς να το βλέπεις άνετα, από πάρα πολλά σημεία βλέπεις το γλυπτό και το φόντο μπορεί να είναι ένας πίνακας, ο οποίος είναι ενδεχομένως κάτι πολύ έντονο, κάτι ενοχλητικό για το γλυπτό. Αυτό, αν με τους άλλους δεν έχεις μια επαφή από πριν και μια συνεννόηση, είναι μάλλον δύσκολο να το ελέγξεις, γιατί μπορεί να υπάρξουν κόντρες ότι δεν θες να βάλω το δικό μου εκεί, σε ενοχλεί, θες εμένα στην άκρη. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Σε συνεργασία, ας πούμε τώρα αυτό το έργο που έγινε με τους άλλους δύο καλλιτέχνες, ως καλλιτέχνες, ως τρόπο σκέψης, ως τρόπο όχι σκέψης, ως τρόπο που θέλουμε να αποδώσουμε τη δουλειά μας, είμαστε τελείως άσχετοι μεταξύ μας. Όμως μπορέσαμε να κουβεντιάσουμε τις ιδέες μαζί, το τι θέλαμε να δώσουμε το συμφωνήσαμε, αλλά τον τρόπο, επειδή είναι σχετικά διακριτή η ρόλη του καθενός μετά στην εκτέλεση, άφησε εμένα δεν μου είπαν τίποτα π.χ. στο πώς θα κάνω το γλυπτικό, κατασκευαστικό κομμάτι ή το κομμάτι της εγκατάστασης. Ό,τι έκανα απλά δεν το σχολίασαν, δεν ανακατεύτηκαν.
Οπότε είχατε διακριτούς ρόλους.
Είχαμε διακριτούς ρόλους, αλλά δεν επενεύει ο ένας τον άλλον. Όπως και εγώ και οι άλλοι δεν είπαμε. Είπαμε τη γνώμη μας, μας αρέσει συνολικά, ή μάλλον τη γνώμη μας επειδή τι θέλουμε να πετύχουμε, αλλά το πώς ο καθένας θα το φτιάχνε δεν επηρέασε ένας τον άλλο. Θα μπορούσε να είναι μια περίπτωση που ο ένας ανακατεύεται ή και οι τρεις ανακατευόμαστε στις δουλειές των άλλων. Ή χρειάζεται και λίγο τύχη σε αυτό.
Χρειάζεται και λίγο τύχη και ίσως και λίγο, λίγο πιο διπλωματικούς χειρισμούς. Η αλήθεια είναι ότι αν φαντάζομαι ότι αν ήταν μια περίπτωση που ανακατεύονται πολύ σε αυτό που θέλει να κάνει ένας τρίτος, μάλλον θα ήταν πολύ δύσκολο να πετύχει συνεργασία. Καθώς οδεύουμε προς το τελευταίο τμήμα της εκπομπής και καθώς στην πραγματικότητα δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο που να μένει για τη σημερινή μας συζήτηση, που πραγματικά λυπάμαι που το λέω, γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι βρίσκομαι στο ατελιέ ενός καλλιτέχνη και συζητούμε για αυτή την καλλιτεχνική δημιουργία με αφορμή την έκθεση που παρουσιάζεις. Εγώ θα ήθελα σε αυτό το τελευταίο τμήμα της εκπομπής οι ακροατές μας να γνωρίσουν λίγο καλύτερα και λίγο περισσότερο τον άνθρωπο Μανώλη Μαναράκη. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ο Μανώλης Μαναράκης έχει σπουδάσει και έχει ζήσει σε πολλές πόλεις έξω από την Αθήνα, έξω από την Ελλάδα. Έχει σπουδάσει καταρχάς οικονομικά, το οποίο είναι μια έκπληξη για όλους μας, διότι εμείς σε γνωρίζουμε ως καλλιτέχνη. Έχει σπουδάσει λοιπόν οικονομικά στην Αθήνα και μετά έχει μετεκπαιδευτεί στη Μεγάλη Βρετανία και έχει ζήσει στη Μεγάλη Βρετανία σε διάφορες πόλεις, στο Cambridge, στο Leicester, στο Essex. Έχω μία απορία σε όλα αυτά. Έχεις ασχοληθεί με τα οικονομικά, έχεις ασχοληθεί με την γλυπτική, η σκηνογραφία. Τι ρόλο έπαιξε, πώς βρέθηκε, πώς μπήκε στη ζωή σου η σκηνογραφία και σε ποιον βαθμό έχεις ασχοληθεί με αυτό.
Η σκηνογραφία μπήκε τυχαία και θεωρητικά όταν πρωτόρθα στο Λουξεμβούργο. Έτυχε να γνωριστώ με κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται ερασιτεχνικά με το θέατρο και έχουν ανεβάσει πάρα πολλές παραστάσεις, οι οποίοι προϋπήρχαν μου μπορεί και μια εικοσαετία. Γενικά είναι αρκετά δραστήρια η ελληνική κοινότητα σε καλλιτεχνικό επίπεδο στο Λουξεμβούργο. Ανεβάζουν η θεατρική ομάδα, δεν ξέρω ακριβώς πότε ξεκίνησε, αλλά είναι πολλά χρόνια και πολλές παραστάσεις που γίνονται. Και έτυχε όταν πρωτοήρθα να μου αναφερθεί ότι ξέρεις υπάρχει ο τάδε σύλλογος, κάνω την τάδε παράσταση, θες να ασχοληθείς. Έτυχε να είναι μια παράσταση που θα υπήρχαν μαριονέτες. Οπότε είπα, okay, μέσα, γιατί όχι, ενδιαφέρον είναι και γνωριμία, είναι και ωραίο. Εγώ ξεκίνησα με το σκεπτικό να φτιάξω κάποιες μαριονέτες, να συνεργαστώ με αυτούς που ήδη φτιάχνα, να φτιάξω κι εγώ μαριονέτες. Αλλά λίγο το ένα, λίγο το άλλο, ασχολήθηκα με μαριονέτες, με σκηνικά βρέθηκα να παίξω κιόλας σε αυτό. Είχα δύο μικρούς ρόλους. Αλλά ακριβώς επειδή μου άρεσε το κλίμα και λίγο τυχαία, βρέθηκα στη συγκεκριμένη παράσταση στο backstage να ασχολούμαι με κάτι από την αρχή ως το τέλος. Και απλά μου άρεσε πάρα πολύ. Τα ανεβάσαμε και στις Βρυξέλλες κιόλας στην παράσταση. Και μετά από αυτό, απλά όποτε υπήρχε κάτι. Και εφόσον είχα το χρόνο, που στην αρχή είχα περισσότερο χρόνο, ασχολιόμουν. Είναι ωραία σκηνογραφία. Έχει πολλά στοιχεία που και τα βοηθάει η γλυπτική και η γλυπτική βοηθάει τη σκηνογραφία. Και εγώ έμαθα πολλά πράγματα από αυτό. Μπόρεσα να δω κάποιους χώρους. Η σκηνογραφία, ας πούμε, κάτι έμαθα που με βοηθάει στη γλυπτική είναι ότι με βοηθάει να δω πολύ καλύτερα. Έχω, ας πούμε, ένα μεγάλο γλυπτό που θα ήθελα να το εκθέσω έξω δημόσια ή να το προτείνω για κάποιο χώρο. Με βοηθάει να δω το χώρο πιο θεατρικά, το πώς θα το στήσω, πού θα μπει τι. Είναι δύο τέχνες που βοηθάει μία την άλλη και είναι και ωραίο το θέατρο. Έχει ωραία αίσθηση.
Ασχολείσαι ακόμα ή τώρα νομίζω ότι η γλυπτική παίρνει κυρίως το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σου.
Ασχολούμαι εφόσον υπάρχει ο χρόνος. Πάλι είμαι τυχερός γιατί σε μία τελευταία παράσταση πριν 3 χρόνια ήταν που αναβάσαμε το Ρινό καιρό. Ήμουνα τυχερός στο ότι μου είπανε άμα θέλω να βοηθήσω, είπα εγώ μπορώ, αλλά μπορούμε να δουλεύουμε μετά τις 9 το βράδυ. Και είπαν ναι, δηλαδή.
Οπότε ακόμα λεπτά καλύτερα.
Ναι, κάπου
ακόμα
ναι, αλλά ουσιαστικά με βοήθησαν πολύ σε αυτό, διότι και αυτοί βρέθηκαν να δουλεύουν αργά, που θα μπορούσαν να δουλεύουν πιο ανθρώπινες ώρες, για να βοηθήσουν εμένα σε αυτό. Άρα λειτουργήσε πολύ ωραία.
Μάλιστα. Και πέρα από αυτό, αφού λοιπόν μας εξήγησες ότι για τη σκηνογραφία, με τη σκηνογραφία μάλλον σου δόθηκε η αφορμή κυρίως να ασχοληθείς όταν ήρθες στο Λουξεμβούργο, νομίζω ότι μου δίνεις σε μια ωραιότατη αφορμή να σε ρωτήσω πώς κατέληξες στο Λουξεμβούργο. Ήσουνα λοιπόν στην Ελλάδα, ήσουνα στην Αθήνα, οικονομικά, το ξαναλέω γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό, και μετά στην Αγγλία, σε διάφορες πόλεις της Αγγλίας, ασχολήθηκες με την τέχνη, Λουξεμβούργο. Πώς προέκυψε το Λουξεμβούργο?
Το Λουξεμβούργο προέκυψε σχετικά τυχαία. διότι σε εκείνη τη φάση εγώ έκανα το μεταπτυχιακό, ήμουνα στο Cambridge, στο Αγγλία Ράσκιν. Έχω ένα φίλο, πολύ καλό φίλο, τον Αλέξανδρο εδώ, που είναι πλέον πάνω από 20 χρόνια και είχα έρθει στο Λουξεμβούργο σαν επισκέπτης λόγω αυτού 3-4 φορές προηγουμένως. Κάναμε ένα ταξίδι στη Σκωτία 2 χρόνια πριν έρθω μαζί, νοικιάσαμε ένα μάξι και πήγαμε σχεδόν γύρω-γύρω, φεύγοντας από το Cambridge, πήγαμε δυτικά γύρω-γύρω και ξέραμε ότι θα καταλήξουμε την Βούργο στο αεροδρόμιο, θα παρατούσαμε το αυτοκίνητο και θα ερχόμαστε στα Λουξεμβούργο βασικά και από εκεί έφυγα μετά εγώ. Και την επόμενη χρονιά ξανά το ίδιο, πήγαμε στο Isle of Skye, όπου ήρθε μία γνωστή του παρέα, η οποία είναι από τη Μάλτα. Και έτσι ένας Έλληνας γνώρισε μία Μαλτέζα στη Σκωτία με ένα νοικιασμένο κορεάτικο αυτοκίνητο. Φταίει η παγκοσμιοποίηση. Ναι, μετά έγινε ερωτικός μετανάστης. Φεύγοντας από εκεί, δεν με ενδιέφερε οπωσδήποτε να μείνω στην Αγγλία, δεν με ενδιέφερε οπωσδήποτε να γυρίσω στην Ελλάδα. Είχε γίνει η γνωριμία. Ήρθα εδώ, πήγαμε οδικό στο Ρότερνταμ, αγόρασα ένα βαν, πήγα Cambridge, το φόρτωσα και μια εβδομάδα μετά ήρθα. Και τώρα είμαι εδώ με 2 κόρες, μια χαρά είμαστε.
Ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία αυτή, πραγματικά, και διαφορετική με όλα αυτά τα μέρη τα οποία εμπλέκονται μέσα. Πραγματικά το Λουξεμβούργο πιστεύω ότι αν το έλεγε κάποιος τότε, ίσως και να μην το είχες ακριβώς στο μυαλό σου, αλλά να πώς έρχονται τα πράγματα. Να σε ρωτήσω λοιπόν, αφού έχεις την εμπειρία και είσαι ένας γνήσιος Έλληνας του κόσμου λοιπόν, να σε ρωτήσω πόσο εύκολο θεωρείς σε έναν Έλληνα που μας ακούει αυτή τη στιγμή και που μπορεί να μην έχει στο μυαλό του να έρθει στο Λουξεμβούργο, όπως και εσύ δεν το είχες όταν ήσουν στην Αγγλία. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να βρεθεί κάποιος εδώ?
Να έρθει για να δουλέψει εδώ. Εξαρτάται τι έχεις στο μυαλό σου να κάνεις και τι θεωρείς ότι θα σου συμβεί. Θα έλεγα ότι αν δεν έχεις κάτι πολύ συγκεκριμένο, καλύτερα θα ήταν να μην περιμένεις και κάτι συγκεκριμένο. Δεν λέω να μην έρθεις, αλλά το Λουξεμβούργο και νομίζω και κάθε χώρα, για να πεις ότι θα κάτσεις και θα μείνεις και θα περνάς καλά, πρέπει τα προβλήματα που έχει να μην σε ενοχλούν, γιατί δεν υπάρχει χώρα που είναι τέλεια. Αλλά αν κάποιες δυσλειτουργίες, κάποιες συμπεριφορές, κάποια πράγματα που εφαρμόζουν, που ισχύουν σε μια χώρα, είναι αυτά που εσύ δεν μπορείς να τα ανεχτείς και να τα αντέξεις, καλύτερα να φύγεις ή να μην έρθεις. Δεν νομίζω ότι είναι καλό να περιμένει κανείς ότι θα έρθει εδώ και θα τα βρει όλα τέλεια και έρημα. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά σε καμία χώρα.
Νομίζω θα συμφωνήσω μαζί σου. Πραγματικά, αν ήταν έτσι, θα ήταν όλοι σε μια χώρα ή σε έναν άλλο τόπο, αλλά δεν θα ήταν όλοι σε ένα μέρος ή σε κάποιο άλλο, οπότε δεν συμβαίνει αυτό. Το έχεις μετανιώσει? Όχι, σίγουρα δεν το έχεις μετανιώσει, γιατί ανέφερες προηγουμένως ότι έχεις πια τις κόρες σου, την οικογένειά σου. Υπήρξαν όμως ποτέ περιστατικά που σε έκαναν να αμφιταλαντευτείς? Δηλαδή υπήρξαν ίσως κάποια γεγονότα που συνέβησαν ή που δεν συνέβησαν και που σε έκαναν να σκεφτείς καλύτερα να σκεφτώ κάτι διαφορετικό, να κάνω κάτι άλλο ή ας έκανα κάτι άλλο?
Όχι, σε τόσο έντονο βαθμό, όχι, δεν το σκέφτηκα αυτό ποτέ. Ίσως γιατί με έχει ο λίγο ανέστητος ενίοτε. Όχι, δεν το σκέφτηκα ποτέ σε τέτοιο βαθμό. Δεν έφτασα αυτό το σημείο, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν βρίσκω το νόημα του να πει κανείς «Α, καλύτερα να μην ερχόμουν». Αν κάτι είναι ενοχολή, κάτι δεν πάει καλά, καλύτερα να σκεφτείς ότι «Okay, αυτό δεν λειτουργεί, να δω πώς θα το διορθώσω» ή ακόμα και να πω ότι θα φύγω, αλλά το να κάθεσαι να κλαίγεσαι και να με ρωτήσεις γιατί το έκανα, γιατί ήρθα, δεν κερδίζεις και τίποτα. Ή κανένα νόημα.
Να υποθέσω ότι αυτό θα ήταν και ένα μήνυμα που θα ήθελες να περάσεις στους ακροατές μας, γιατί για το κλείσιμο συνήθως ζητώ από τους καλεσμένους μας να δώσουν ένα μήνυμα στους ανθρώπους που μας ακούν, είτε στους δικούς τους, είτε στους ανθρώπους που μας ακούν οπουδήποτε στον κόσμο μέσα από τη Φωνή της Ελλάδος. Ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες να περάσεις?
Θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο, γιατί η ζωή έτσι κι αλλιώς, και μιας και εγώ με τα γλυπτά μου θέλω να εκφράσω πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή και με τον άνθρωπο και με το συναίσθημα. Η ζωή δεν είναι ούτε εύκολη ούτε δύσκολη. Είναι κάτι το στην πραγματικότητα μάλλον απρόβλεπτο. Γιατί ακόμα και αυτά που θεωρούμε δεδομένα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξουν. Επομένως, καλό είναι όταν αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση που είναι καλή να την εκτιμούμε και να προσπαθούμε τουλάχιστον να διατηρήσουμε ήδη, αν όχι να τη βελτιώσουμε. Και αν κάτι πάει στραβά, να προσπαθούμε να δούμε τι φταίει ή και σε τι φταίμε εμείς και να προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Και αν δεν μπορούμε να το διορθώσουμε, ας κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά το να καθόμαστε να κλεγόμαστε γιατί έγινε δεν έχει νόημα. Να αναλύσουμε το γιατί έγινε, ώστε από αυτό να καταλάβουμε πού εμείς κάναμε λάθος ή κάποιος άλλος έκανε λάθος, ώστε και να το αποφύγουμε, αυτό έχει νόημα. Αλλά απλώς να καθόμαστε και να λέμε, α, αυτό φταίει, το άλλο φταίει, τα νεφελίμ φταίνε, δεν ξέρω εγώ τι φταίει, δεν βοηθάει σε τίποτα. Κοιτάμε, ή ζεις μια κατάσταση, κοιτάς πώς θα την αντιμετωπίσεις όσο καλύτερα γίνεται και πώς θα βελτιωθείς από αυτό. Μπορεί και να τα καταφέρεις, αλλά τουλάχιστον να το προσπαθήσεις.
Νομίζω ότι καταλληλότερο για το κλείσιμο αυτής της εκπομπής σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Μανώλη Μαναράκη που ήταν μαζί μας σήμερα για την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θέλω να πω ότι ο σκοπός αυτής της εκπομπής είναι ακριβώς να προβάλλουμε όσο πιο αντιπροσωπευτικά γίνεται δράσεις και ανθρώπους που Έλληνες που βρίσκονται στο Λουξεμβούργο και στην ευρύτερη περιοχή. Και σε αυτό το πλαίσιο θέλω να πω ότι ήσουν, Μανώλη, ο πρώτος καλλιτέχνης που είχαμε σε αυτή τη σειρά εκπομπών και ήταν πραγματικά τιμή μας και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό ποδαρικό εύχομαι τότε και καλή συνέχεια στην ωραία εκπομπή σου.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ακροατές που έμειναν μαζί μας και σήμερα, αυτό το πρωινό Κυριακής. Είμαι ο Μάκης Υπετζής και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη δεύτερη Κυριακή του επόμενου μήνα, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.